Χαιρετώ, Μάνος Βέρος εδώ, επανέρχομαι με preview αυτή τη φορά για το, όχι και τόσο μακρινό πια, Indiana Jones and the Great Circle. Για την ιστορία, αυτό δεν βασίζεται σε Han John που έγινε σχετικά πρόσφατα στο Λονδίνο για τα media, αλλά στο Han Joff που έγινε για τα media στην Gamescom. Αν και τέλος πάντων, κοίταξα να δω τι έχει παιχτεί στην περίπτωση του Han John. Και κάποια πράγματα που περιλαμβάνονται στο Hands On δεν περιλαμβάνονται στο Hands Off. Κάποια πράγματα που είχε το Hands Off δεν έχει το Hands On. Αλλά στη σούμα δεν νομίζω ότι από τα Hands On τέλος πάντων προέκυψε κάτι πραγματικά καινούριο ή πιο σαφές σε σχέση με το Hands Off. Σε κάθε περίπτωση και τα δύο είδη παρουσίασης ήταν τα πρώτα δείγματα στην ουσία από gameplay, διότι μέχρι και τον Ιούνιο οποιαδήποτε παρουσία του Indiana Jones and the Great Circle για την όποια πρόθεση στεκόταν περισσότερο σε χαρακτήρες, ιστορία, τα γραφικά και τέτοια πράγματα. Από Αύγουστο και μετά ξεκίνησαν οι τζούρες για το gameplay. Για να μην το ξεχάσω μετά, επειδή συνήθως βάζω στην άκρη τέτοιες λεπτομέρειες όπως την ημερομηνία κυκλοφορίας και τέτοια. Λοιπόν, το παιχνίδι κυκλοφορεί για PC και Xbox Series στις 9 Δεκεμβρίου και υποτίθεται ότι προς άνοιξη μεριά θα φυτρώσει και στο PlayStation 5. Άλλη συζήτηση αυτή, την έχουμε κάνει σε βρετικά slides, δεν υπάρχει λόγος να την κάνουμε και εδώ. Θυμίζω επίσης ότι πρόκειται για παραγωγή της Machine Games, η οποία Machine Games τα τελευταία χρόνια ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με Wolfenstein, συνήθως με καλά αποτελέσματα. Λέω συνήθως, γιατί δυστυχώς για εμάς υπάρχει και το Youngblood, το οποίο ήταν, πώς να το πούμε, ατυχές. Οπότε, Machine Games είναι Σουηδοί, έχουν προϊστορία σε first person και κάπως έτσι καταλήγουν να κάνουν first person και το Indiana Jones. Αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στο platforming κυρίως για να συνειδητοποιούμε τι διάλογο κάνουμε εκεί πέρα, αν πηγαίνει η κάμερα προς τα πίσω για να καταλαβαίνουμε. Δεν έχουν κρυφτεί ότι η επιλογή αυτή ήρθε λόγω εξοικείωσης, ότι σε αυτό έχουμε μάθει και ξέρουμε παρκώς τι μας γίνεται. Μην πάμε τώρα σε τέτοιου είδους παραγωγή να ξεκινήσουμε τόσο μεγάλη περιπέτεια. Αλλά στην ουσία έχουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι που έχει τελείως διαφορετικό ζύγι. Δηλαδή τα προηγούμενά τους, ακόμα κι αν είχαν κατά τόπους μια υποψία stealth, ήταν υποψία. Εδώ αλλάζει το πράγμα και δεν έχουμε όλο δράση. Αν είχαμε μόνο δράση, δεν θα ήταν Indiana Jones. Και όπως λένε και οι ίδιοι, αν δίναμε μεγαλύτερη έμφαση σε γρίφους και αφήναμε όλα τα υπόλοιπα στην άκρη, πάλι δεν θα είχαμε Indiana Jones σαν τελική αίσθηση. Το ίδιο και για την εξερεύνηση κτλ. Λένε λοιπόν ότι είναι first person adventure ή action adventure τέλος πάντων. Δεν έχουν άδικο σε αυτή την περίπτωση και φρόντισαν και τον Αύγουστο αλλά και τώρα στην ουσία να δώσουν το περιθώριο να πάρουμε μια τζούρα από κάθε έτσι στυλ παιχνιδιού. Πάντως το παιχνίδι είναι στημένο ως sequel περίπου στο Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, αλλά χρονικά προηγείται του The Last Crusade. Και γενικά όλοι προσπαθούν να ξεχάσουν τις άλλες δύο ταινίες που προέκυψαν αργότερα, όπως κατά το σύνηθες ο περισσότερος κόσμος ή δεν θυμάται ή προσπαθεί ή προτιμά τέλος πάντων να ξεχάσει τα περισσότερα παιχνίδια Indiana Jones που έχουν φυτρώσει εκεί έξω. Όχι ότι δεν υπήρξαν καλά παραδείγματα, αλλά τα καλύτερα παραδείγματα είναι σχεδόν και από τα παλαιότερα εκεί έξω. Πάει καιρός από τότε που είδαμε κάτι τσαχπίνικο και το ευχαριστηθήκαμε σχετικά με Indiana Jones, είτε στη μεγάλη οθόνη, είτε στα τσιπάκια που έχουμε μπροστά μας. Πώς ξεκινά το πράγμα, εντάξει, δεν θέλει και πολύ φαντασία. Indiana Jones είναι, κάποιος κλέβει κάποιο κοιμήλιο που δεν έπρεπε, το παίρνει πατριωτικά ο Indiana Jones και αρχίζει και καταλήγει σε διάφορα σημεία του κόσμου. Και καθώς ανακαλύπτει πράγματα, επίσης τελείως τυχαία, συνειδητοποιεί ότι κάτι παίζει με μια έτσι ευρύτερη συνωμοσία και φυσικά εμπλέκονται Ναζί και τα συναφή. Έτσι κι αλλιώς τεχνικώς είμαστε στο 1937, οπότε η ναζιστική φούρια στη Γερμανία είναι σαν να λέμε στην τούρλα του Σαββάτου. Λοιπόν, υποτίθεται ότι το κομμάτι που αντιλαμβανόμαστε ως adventure παίζει κύριο ρόλο στο συγκεκριμένο Indiana Jones, οπότε θα ξεκινήσω τελείως ανάποδα και θα ασχοληθώ εκεί πέρα με τη μάχη. Η μάχη λοιπόν δεν είναι για όλες τις ώρες και φαίνεται να συμβαίνει επίτηδες αυτό. Πρώτα απ' όλα έχουμε το περιθώριο, αυτό φαίνεται δηλαδή και αν πάμε και από τα τρέιλερ, να ρίξουμε εκεί κάτι μπουκέτα από first person και πρέπει να κοιτάξουμε, να έχουμε το σωστό timing, να αποφύγουμε, να ρίξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. και υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εχθρών. Φαίνονται από τη σηματοδομή τους ότι κάποιοι είναι πιο ισχυροί από τους άλλους, άρα χρειάζονται άλλη προσοχή κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να πάμε πάνω σε έναν εχθρό και να αρχίσουμε εκεί τα μπουκέτα. Μπορεί να είναι σε απόσταση και να μας έχει αντιληφθεί. Μπορεί να είναι σε απόσταση και να είναι στη διαδικασία του να μας αντιληφθεί για πρώτη φορά. Ή να είναι τελείως ανυποψίαστος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια μάχη εκτοξεύοντας από απόσταση κάποιο αντικείμενο από το περιβάλλον, π.χ. και να ξεκινήσουμε με ένα θεωρητικό εκεί πλεονέκτημα. Άπαξ και μπλέξουμε στο boxing της μεριάς τέλος πάντων, της όλης φάσης, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε παγιδευμένοι σε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε πίσω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μαστίγιο του indie, που προφανώς και χρησιμεύει σε platforming και τέτοια, αλλά χρησιμεύει και στη μάχη. Είτε για να πιάσουμε κάποιον από το λαιμό, είτε για να πιάσουμε κάποιο αντικείμενο από το περιβάλλον και να το σκάσουμε στη μούρη, υπάρχουν επιλογές. Άλλωστε, υποτίθεται ότι ναι, μεν ο Ιντιάνα Τζόουνς πρίχνει και ξυλίκι, αλλά δεν είναι η ειδικότητά του το ξυλίκι. Άρα, υπάρχει κατά μία έννοια μια χαροσύνη στη μάχη σώμα με σώμα, ή φαίνεται ότι θα είναι έτσι τέλος πάντων. Αλλά ρεφάρει οι machine games με επιλογές οι οποίες βασίζονται πολλές φορές και στο μαστίγιο αλλά και στο περιβάλλον το ίδιο. Η επιλογή το ναι γεια σας έχουμε περίστροφο και στην τελική φουγάζουμε εκεί και σας την ανάβουμε είναι για ειδικές περιπτώσεις κατά πως φαίνεται, διότι παιδιά περίστροφο είναι, κάνει πολύ θόρυβο και αν ρίξετε εκεί πέρα μία και στα Πέριξ υπάρχουν άλλοι εχθροί, φρουροί, ό,τι να είναι, θα πάρουν χαμπάρι το θόρυβο και θα σκάσουν γιαντού. Αυτό δεν είναι απαραίτητα cool ή απαραίτητα διαχειρίσιμο. Αλλά σίγουρα είναι πιο ρεαλιστικό. Προτιμώ δηλαδή αυτή την ιδέα σε σχέση με ένα άλλο κάρο παραδείγματα, αν θυπώ, stealth, που μπορείς να κάνεις κάτι κουφά πράγματα, ας πούμε, και να μην έχει ελπίδα να σε πάρει ποτέ κανένας χαμπάρι. Και λέγοντας για stealth, προφανώς και υπάρχει stealth. Πάμε εκεί πέρα για τσούκου τσούκου, μπορούμε να αναισθητοποιήσουμε ορισμένους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάλι στοιχεία από το περιβάλλον, βρίσκουμε, ξέρω εγώ, μια σκούπα, μια ξύλινη σκούπα. Πηγαίνουμε, παπ, κοπανάμε κάποιον πισόπλατα, ξέρω εγώ. Έχει νόημα προφανώς να βλέπουμε την πορεία του όποιου τέλος πάντων περιπολί και τέτοια. Εκεί δεν είναι πολύ σαφές από τώρα το τι είδους πορείες και τι προσανατολισμούς τείνουν να έχουν αυτοί οι εχθροί. Και το λέω επειδή μια από τις κλασικές αμαρτίες σε πάμπολες εφαρμογές stealth εκεί έξω είναι ότι οι πορείες των φρουρών είναι εξωπραγματικά βολικές για τον χρήστη. Είναι σαν να παρακαλάνε να τους φας λάχανο. Και το άλλο που φαίνεται ότι παίζει είναι ότι ναι μεν υπάρχει μια προφανής διαδρομή που έχει νόημα να ακολουθήσει ο παίκτης σε χώρους που τέλος πάντων δεν είναι πάντα πολύ μεγάλοι για να τους αντιληφθούμε ως ανοιχτούς, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο και να πούμε ότι δεν μπορεί, έχει νόημα να τους οργώσουμε δεξιά και αριστερά. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που θα αξίζει τον κόπο το έξτρα ρίσκο να εξερευνήσουμε, να πάμε να παίξουμε λίγο γυρεύοντας με έναν φρουρό παραπάνω και τέτοια πράγματα. Διότι μπορεί να ανακαλύψουμε κάτι παραπάνω, το οποίο εντάξει είναι nice to have, μπορεί να ανακαλύψουμε όμως και κάτι το οποίο στην ουσία λειτουργεί ως συντόμευση για το επόμενο μέρος του set piece. Γενικά νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει να σκεφτούμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δείγματα, ότι θα είναι ένα σύνολο από set pieces, αλλά γραμμικότερα, αλλά λιγότερο γραμμικά, κάπου πια. Κάποια πιο στενά, κάποια λίγο πιο ανοιχτά. Στο πλαίσιο του stealth πάντως, για να επιστρέψω, υποτίθεται ότι έχουμε το περιθώριο να μεταμφιεστούμε κιόλας. Έχουμε τα καλά του Hitman, ας το πούμε κάπως έτσι. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχουμε έτσι, κάποια στολή να βάλουμε, να αλλάξουμε. Είναι προαιρετικό. Υποτίθεται ότι δεν είναι τέλεια καλά μονόδρομος να μεταμφιεστούμε για να καταφέρουμε να βγάλουμε κάποια διαδρομή. Αλλά υποτίθεται ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι συνθήκες και γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα, πιο εύκολα. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι ότι τέλος πάντων παίζουν εκεί, είμαστε σε ένα χώρο στην Αίγυπτο και δίνουν πόνο εκεί με κατασκευές, ανασκαφές, τι διάολο είναι, και μπορείς να μεταμφιεστείς ως εργάτης. Αυτό υποτίθεται ότι είναι δύσκολο να κινήσεις υποψίες, κόβεις βόλτες, είσαι ok. Διαφέρει όμως από το να βάλεις στολή αξιωματικού. Διότι υποτίθεται ότι οι αξιωματικοί είναι πιο πιθανό να γνωρίζονται μεταξύ τους Και αν σε δουν λίγο καλύτερα, να αρχίσουν να υποψιάζονται ότι κάτι είναι off. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί μια μεταμφίεση να φανεί χρήσιμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματο συγχωροχάρτη. Πάλι σύμφωνα με τα παραδείγματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής, πολλά πράγματα θα είναι θέμα ισορροπιών στο τελικό το παιχνίδι. Συνεχίζουμε όμως σε πλαίσιο stealth, αλλά και παραπέρα. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν πολλά αντικείμενα τριγύρω που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Ακόμα και ένα μπουκάλι. Μπορούμε να πάρουμε ένα μπουκάλι για να κοπανίσουμε τον έναν κατευθείαν. Μπορούμε να πάρουμε ένα μπουκάλι και να το εκτοξεύσουμε με το χέρι ή με το μαστίγιο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μπουκάλι ως περισπασμό. Να τραβήξουμε την προσοχή κάποιον ή κάποιου προς ένα σημείο για να κινηθούμε πιο εύκολα σε άλλο σημείο. Και εκεί είμαστε και έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα μπουκάλι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν διάφορα μικροαντικείμενα σε κάθε χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω στη φούρια. Πράγμα που φαντάζομαι ότι θα πιάσει περισσότερο τόπο σε συνδυασμό με το μαστίγιο μέσα σε όλα. Αλλά έχει γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί σε όρους gameplay, τέλος πάντων. Και ένα από τα κλισέ στα κυνηγητά σε σκηνές δράσης, στην περίπτωση που αποτύχει το stealth, είναι η φάση που μας κυνηγάει κάποιος και συνήθως προσπαθούμε να τον εμποδίσουμε πετώντας ό,τι βρούμε τυχαίο, ξέρω εγώ, προς το μέρος του. Και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε στο παιχνίδι. Αυτό θέλω να δω πάλι πώς θα καταλήξει. Γιατί εντάξει, θεωρώ ότι σαν φάση είναι εξορισμού αστείο σε κάποιο βαθμό. Αλλά όλα χρειάζονται με μέτρο. Να δούμε πώς θα κάτσει. Το μεγαλύτερο ίσως ερωτηματικό έχει να κάνει με το κομμάτι που είναι πιο adventure, άρα έχει περισσότερους γρίφους. Υποτίθεται ότι υπάρχουν μικροί γρίφοι, απλοί γρίφοι, πιο μεγάλοι, πιο περίπλοκοι, γρίφοι που ανοίγουν τον δρόμο σε άλλους γρίφους ή στο επόμενο σημείο, στο επόμενο κομμάτι τέλος πάντων του φυσιολογικού ταξιδιού, της φυσιολογικής διαδρομής στο παιχνίδι. Δεν είδαμε φοβερά παραδείγματα από τέτοιες περιπτώσεις, η αλήθεια είναι. Αυτό όμως που έτσι με γαργάλισε λίγο είναι το εξής. Είναι ότι καθώς παρατηρεί ο Indiana Jones πράγματα στο χώρο του και μπορεί να χρησιμοποιήσει και την κάμερά του, υποτίθεται, που βρίσκουμε κάπου ένα αντικείμενο, ένα κοιμήλαιο κάτι, μπορούμε υποτίθεται να σηκώσουμε την κάμερα, να το φωτογραφίσουμε και αυτό σημαίνει αυτόματα ότι μπαίνει και η φωτογραφία μαζί με στοιχεία για το αντικείμενο στο τετράδιο, στο τευτέρι του Indy. Και σύμφωνα με την Machine Games, καλά προφανώς μπορούμε να συμβουλευτούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή το εγχειρίδιο του, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και συνδυάζουμε κάποιες πληροφορίες, μπορούμε να έχουμε και κάποιες ενδείξεις, κάποια έτσι τέλος πάντων, κάποιο ήπιος πρόξιμο προς το τι μπορούμε να κάνουμε, προς τα που έχει νόημα να στραφούμε, να κινηθούμε. Είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση να πετύχει κάπως αυτή η αίσθηση και παραμένει ερωτηματικό το κατά πόσο είναι εμφανής αυτή η βοήθεια ή όχι, αν είναι περισσότερο εμφανής στο Golden Path, λιγότερο εμφανής στα παράπλευρα, γιατί υπάρχουν, υποτίθεται και παράπλευρα, υπάρχουν και κάποια πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούσαμε quest, αλλά, δηλαδή, τέλος πάντων, side quests, αλλά δεν παρουσιάζονται στο παιχνίδι side quests. Πηγαίνεις, τέλος πάντων, κάνεις μια διαδρομή και πετυχαίνεις ένα τυπά μέσα στο πουθενά, στο χώρο και τον ακούς και παραπονιέται γιατί έχει κλειδωθεί κάπου. Αλλά επειδή το παιχνίδι δεν φαίνεται να το παρουσιάζει αυτό ως quest εκείνη την ώρα, είναι δικό σου θέμα ως παίκτης, τέλος πάντων, αν θα μπεις στη διαδικασία να ψαχτείς, να δεις αν είναι για το θεαθήν ή αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν τέτοια πραγματάκια, υποτίθεται. Και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, διότι επιμένει η Machine Games να λέει κιόλας ότι το σημαντικότερο εργαλείο του indie τελικά είναι το μυαλό του, που συμφωνώ, δεν είναι, αλλά το ζήτημα είναι πώς αποδίδεται σε gameplay. Το δυσκολότερο φυσικά σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι μπορούμε να δούμε stealth, μπορούμε να δούμε δράση, μπορούμε να δούμε λίγο platforming, λίγη εξερεύνηση, okay, να τα δούμε όλα αυτά και να πούμε πάρα πολύ ωραία, τα δείγματα είναι ok. Αλλά η σωστή αίσθηση Indiana Jones κρέμεται πολύ περισσότερο από τις ισορροπίες που θα πετύχουν όλα αυτά μαζί. Οπότε νομίζω ότι το μεγαλύτερο μανίκι για τη Machine Games και για την κάθε Machine Games σε αυτή την περίπτωση είναι το πώς θα συνδυάσει αυτά τα στοιχεία με τι ροή, ρυθμό και διαδοχή, και ίσως αυτό να καταλήξει να μετράει περισσότερο και από το ποιόν του κάθε μεμονωμένου στοιχείου. Άλλωστε, ναι μεν, μπορούμε να ξέρουμε εμείς ότι το Tomb Raider είναι εμπνευσμένο από Indiana Jones. Okay, μπορεί να ξέρουμε ότι τα Uncharted είναι εμπνευσμένα από Indiana Jones. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει νόημα ένα Indiana Jones να είναι περισσότερο σαν Tomb Raider ή Uncharted, διότι και το τέλος πάντων franchise αυτό και φυσικά ο πρωταγωνιστής έχουν τη δική τους ιδιοσυγκρασία που δεν ταυτίζεται ούτε με τη Lara Croft ούτε με του Nathan Drake. Και όχι τίποτα άλλο. Έχουμε και μια θεωρητική ευκαιρία εδώ στο Indiana Jones να μην καταλήξουμε με τα κλασικά φαινόμενα που έχουμε στα άλλα δύο παραδείγματα, που όσο καλά παιχνίδια κι αν είναι, οι πρωταγωνιστές καταλήγουν και είναι και φωνικές μηχανές, δηλαδή, και παίζει σαπίλα. Θα ήθελα να δω έτσι να πιάνουν αυτή την ενδιαφέρουσα ισορροπία, και θα είναι και διπλό κατόρθωμα ενδεχομένως και για την ίδια τη Machine Games, που έχει συνηθίσει να είναι σε παιχνίδια όπου η απάντηση στα περισσότερα ερωτήματα είναι περάστε από τη μηχανή του κύμα. Περιέργως έχω λιγότερο άγχος για το γράψιμο, όχι ότι αυτό είναι κάποιο εγγύηση, διότι νομίζω ότι είναι θεωρητικά, ενώ τέλος πάντων έχουμε κακές εμπειρίες τα τελευταία χρόνια με Indiana Jones στον κινηματογράφο, εντάξει, αλλά η Machine Games έχει καταφέρει να μην φαντάζει τελείως εκτός τόπου και χρόνου, παρά τις ακραίες καταστάσεις και τα ακραία κόνσεπτ, τέλος πάντων, το πράγμα, η ιστορία και το πώς ρέει στο Wolfenstein, που δηλαδή δεν έχει κανένας υποχρέωση, είναι Wolfenstein. Αν το καταφέρνει εκεί να μου φαίνεται τελείως τσίρκο κάθε δευτερόλεπτο, δεν στε μπορεί, εδώ μπορεί να, ίσως να τους φάνει και λίγο πιο εύκολο, ξέρω εγώ. Αλλά θα δούμε, δεν αργεί. Σχεδόν ένας μήνας έμεινε, θα φανούν όλα παιδιά. Αυτά από μένα για το The Great Circle, και ως συνήθως θα επανέλθω σύντομα με κάτι άλλο. Γεια χαρά.